Efikasna primjena evropskog monetarnog prava nije moguća bez nezavisnog položaja Evropske centralne banke, koji se definiše na negativan način, kao obaveza država da se uzdrže od izdavanja instrukcije i naloga, odnosno kao obaveza banke da na direktan ili indirektan način traži ili pak prima naloge od strane država članica i drugih institucija Evropske unije. Ipak ovu garanciju ne treba shvatiti u smislu postojanja apsolutne zabrane komunikacije Evropske centralne banke sa drugim institucijama i odsustva saradnje sa nacionalnim bankama, koja ne samo da nije zabranjena i štetna, već je šta više poželjna i korisna u ujednačavanju monetarnih politika članica eurozone. Evropska centralna banka i nacionalnim centralnim bankama zabranjuje da se odobrava minusni saldo ili bilo koji drugih oblik kredita ustanovama i organima zajednice, centralnim upravama, regionalnim i lokalnim javnim organizacijama, kao i organima i preduzećima država članica. Sve zemlje članice eurozone imaju obavezu da u svoje nacionalna zakonodavstva ove odredbe unesu kao imperativne. Možemo primetiti da iako je reč o normama privatnog prava koji imaju obavezujući karakter, države članice su se često ponašale kao da je reč o dispozitivnim normama, što najbolje pokazuju i primeri u okolnostima globalne finansijske krize, koja je ipak zahtevala drugačija postupanja Evropske centralne banke u cilju opstanka monetarne unije. Odstupanje od osnovnih pravila uspešne koordinacije monetarne politike je uslovilo i potrebu za reformisanjem starih mehanizama koordinacije, promenu uloge Evropske centralne banke i stvaranje nekih novih institucija izvan okvira primarnog prava. Nezavisnost Evropske centralne banke ima nekoliko komponenti, gde se u sferi ekonomske politike posebno izdvaja institucionalna, finansijska i funkcionalna nezavisnost. Institucionalna nezavisnost jeste najznačajnija dimenzija nezavisnosti, jer se odnosi na stepen uticaja ostalih oblika vlasti na odluke koje Evropska centralna banka donosi u monetarnoj politici. Ovaj segment obuhvata nekoliko ovlašćenja, od kojih je na terenu koordinacije naglašeno pravo treće strane da odobri, suspenduje, anulira ili pak odloži odluku centralne banke, ukoliko ona nije kompatibilna sa odredbama primarnog prava o koordinaciji jedinstvene monetarne politike. Institucionalna nezavisnost centralne banke se takođe jemči i ustavom, tako da je prenošenje bilo kakve ove koncepcije iz nacionalnog u nadnacionalno monetarno pravo sasvim logično rešenje. Ipak u svim ustavnim tekstovima potvrđuje se samo institucionalna, a ne i funkcionalna nezavisnost centralne banke, za koju jedan od osnovnih teoretičara prava centralne banke, Charles Goodhart, ističe da se u budućnosti mora eksplicitno utvrditi i aktom najviše pravne snage. Glavni argumenti takvog shvatanja polaze od potrebe da se u njoj smanji uticaj političkog faktora u zadovoljavanju javnih potreba građana, ali uz istovremeni doprinos centralne banke prethodno utvrđenim ciljevima na terenu javnih usluga. Konkretno ovde se misli na cenovnu stabilnost. Dopunski argument se odnosi na činjenicu da sve zakone u jednoj državi kreiraju legislativna i izvršna vlast, ali potencijalni problem može nastati kada se izvršna vlast javi kao dominantna u odnosu na legislativnu, pa se za pravni imperativ postavlja široko postavljena sudska vlast, koja na taj način uspostavlja preko potreban balans između ovih oblika vlasti. Takođe, funkcionalna nezavisnost centralne banke je neophodna, jer centralna banka u današnjim uslovima sve više evoluira, pogotovo u okolnostima globalnih ekonomskih tokova, pa svoj doprinos pruža i održavanju opšte finansijske stabilnosti, zbog čega se može posmatrati i kao poseban fiskalni agent. Iako se broj ciljeva za koje centralna banka danas ima ingerencije vremenom usložnjava, ne možemo reći da između njih postoji konkurentski odnosi i da nema mesta u uspostavljanju trade-offa, jer ipak između svih ovih pomenutih ciljeva prema našem mišljenju postoji odnos komplementarnosti, a ne isključivosti. Ovakva tendencija je posebno uočiva na primjeru Evropske centralne banke, koja slično kao i Međunarodni monetarni fond danas kreira sopstveno pravo. To pravo svoje osnove ima u sekundarnom zakonodavstvu, gde se veoma jasno uočava i njena nadležnost na terenu opšte fiskalne politike. U vezi sa tim moramo imati u vidu i da je delovanje centralne banke u ulozi zajmodavca danas veoma učestala pojava u praksi. To takođe podrazumeva da je ona veoma aktivna i na terenu politike upravljanja javnim dugom, odnosno javnim zajmom, koja više nije segment niti monetarne niti fiskalne politike, već samostalan i izuzetno razvijen poseban podsistem opšte ekonomske politike. Dominantan položaj centralne banke u nacionalnom i međunarodnom monetarnom pravu je naročito potvrđen tokom 70. i 80. godina prošlog veka, kada je dominantna monetarna teorija zagovarala veći stepen usmerenosti nacionalne monetarne politike u ostvarivanju međunarodne cenovne stabilnosti. Takva monetarna doktrina se bazirala na tri osnovna postulata koji uključuju postojanje prirodne stope nezaposlenosti, prilagođavanje nominalnog deviznog kursa prema nacionalnom kupovnom paritetu, kao i stabilan odnos između željenog rasta monetarne tražnje i nacionalnog dohotka. Kada govorimo o finansijskoj nezavisnosti Evropske centralne banke, važno je istaći da centralna banka mora raspolagati sopstvenim sredstvima, koja su sačinjena od osnivačkih uloga država članica, zavisno od njihove veličine i domaćeg bruto proizvoda. Finansijska samostalnost je veoma značajna, jer onemogućava ex post intervenciju uslovljavanja od strane različitih političkih tela. Dimenzija nezavisnosti naročito je dragocena u onim zemljama gde parlament i vlade mogu uticati na ukupnu visinu javnih prihoda i rashoda, pri čemu se relativizira značaj posebnih budžetskih organa. Funkcionalna nezavisnost podrazumeva potpunu i isključivu samostalnost Evropske centralne banke u određivanju njenih statutarnih ciljeva, zadataka, instrumenata, mera i organizacionih pravila koja se vezuju za oblast jedinstvene monetarne politike. Iz tog razloga se moraju stvoriti jasni uslovi za poštovanje i primenu odluka Evropske centralne banke, jer ne sme postojati pravilo koje na bilo koji način ograničava ili isključuje organe banke u donošenju odluka vezanih za monetarne integracije. Iskustvo sa vođenjem dosadašnje jedinstvene monetarne politike nameće potrebu redefinisanja određenih zadataka banke. Ističe se da bi trebalo sprovesti određene reforme vezane za rad Saveta guvernera i Izvršnog odbora. Jedan od pravaca reformi zahteva pojačanu ulogu Izvršnog saveta, koji bi tako dobio značajno ovlašćenje u koncipiranju i vođenju monetarne politike. Na taj način bi se rasteretio rad Saveta guvernera i istovremeno suzio prostor za pojavu različitih distorzija unutar centralizovane monetarne politike. Drugi pravac reformi ticao bi se rada samog Generalnog saveta, koji bi morao da nastoji da suzbije političku moć i ekonomske pozicije guvernera nacionalnih centralnih banaka. U tom smislu reforme impliciraju uvođenje principa rotacije kada se radi o glasanju unutar Saveta guvernera. Pravo glasa guvernera nacionalnih centralnih banaka bilo bi uslovljeno prevashodno veličinom ekonomije konkretne države iz koje oni dolaze. Ipak postoje sumnje da u pogledu efikasnosti predloženog načina donošenja odluka i uzimajući u obzir broj članova Saveta guvernera, postoji bojazan da je možda bolje rešenje ipak smanjenje broja članova Saveta u cilju postizanja troškovno efikasnih odluka. Uzimajući u obzir potencijalno povećanje država članica Evropske unije, pa samim tim i članica Eurozone, u perspektivi je neophodno raditi na stvaranju takvog sistema donošenja odluka u kome će ravnopravno biti zastupljeni monetarni interesi svih članica. Rešenje koje predviđa smanjenje broja članova saveta u praksi može naići na veliki otpor od strane manjih država članica, koje bi ukoliko već ograničavaju neke komponente svog monetarnog suvereniteta i prenose deo tih ovlašćenja na Evropsku centralnu banku, barem trebalo da računaju na ravnopravnu participaciju u njenim glavnim organima.